I have a dream.
Peščanik. I sad kao to teče pesak.
I have a dream today.
I zato ja sanjam već dugih 10 godina.
1997. godine, kad se raspala koalicija zajedno, dobila sam dobro čudni tumor. A sad sve se nešto nadam da ću dobiti karcinom. Jer ovu količinu beznađa i depresije ja ne želim da preživim.
Peščanik.
Kako kaže ona idiotska parola, sve je isto, samo njega nema. Pa znate šta, taman i da zaista samo njega nema, to bi već bila ogromna promjena. A daleko od toga da baš samo njega nema.
Peščanik.
Čuri, pitanje je ko je pobedio 5. oktobra?
Ko je u stvari pobedio 5. oktobra?
Šta ti braniš?
Peščanik.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas ćemo pričati jedino onome što možemo, dakle o trećem srpskom ustanku i trećem svetskom ratu. A zbog lokalnog ustanka radnika u javnim preduzećima i straha da ćemo zimu spavati na ledenicama ko fakiri, slepi smo kod očiju i ne vidimo da je treći svetski rat već počeo. Nesrećnim Afganistancima je sada 1421. godina, a nama se svakog jutra godina pa i vek malo menjaju i mešaju, zavisno toga ko koga i sa kojim oružjem napada. Ovo sa oružjem je naravno metafora, najzad. A da su se neke stvari ipak promenile, govori vest da nam je bivši predsjednik osuđen po enti put za genocid, a u isto vreme novi, odmorni, skoro blaženi predsjednik je juče bio društvo generala, koji mu srećom nisu crtali vojne mape, nego su ga darovali igračkicom aviončićem. Šteta jedino što se malo nije provozao nekim migom da ga malo razdrma, ali eto tako, nikada dva dobra ne idu zajedno. Možda nam je predsjednik malo dremljiv, ali zato nam je budna radnička klasa. Sve skraćenice, kao što znate, štrajkuju ili će, ako ne dobiju ono što im pripada. Neće da rade ni NIS, ni EPS, ni rudari, jedino su se sindikalisti provredili najzad. O prvom delu Peščanika slušate ekonomiste Stojana Stamenkovića i Zorana Popova, sociologa Mladena Lazića i radnike, naravno.
Ovi štrajkovi, ovo u Telekomu, pa ovo sada tamo u Kolubari, meni to više liči na samoupravljanje nego na sindikalnu borbu. I oni čak i kažu, ako nam ne izađu u susret, mi idemo kući, ali ćemo da ponesemo vitalne delove, da to ne može da radi, jer, Bože, to je valjda naše, ja ne znam kako drugčije to da objasnim. Da li je njima neko objasnio, Đelić je o tome govorio, ali nikako neće do kraja da kaže jasno stvar, ja ću sada to reći jasno do kraja. Elektroprivreda Srbije je dobila silne pare i uopšte u elektroenergetski sistem, ne samo za uvoz struje i za ove remonte, i najveći deo para koji uopšte došao u ovu zemlju otišao je tamo. Oni kažu, mi smo to zaradili, đavola su zaradili. Oni su u gubicima još uvek, oni još uvek knjiže i sa ovim novim cenama oni još uvek knjiže gubitke, tek za 2 godine ćemo mi možda doći na neki nivo cena koji će ih dovesti na neku pozitivnu nulu. Ti zahtevi tih donatora i tih kreditora su odraženi u jednome uslovu Međunarodnog monetarnog fonda, on je uslovio također da plate u 8 ili 9 velikih tih javnih preduzeća koja su u stand-by aranžmanu taksativno navedena. Ja sam 2 puta već negde napisao, se čudim zašto vlada to nije objavila, jer je to javan dokument, svako može, evo ja ću sada da kažem to, da ga skine, adresa je po Vuku Karadžiću IMF, ono www.imf www.ekonomija.org. I tamo su taksativno nabrojana ta preduzeća, između kojih i EPS, gde su plate limitirane, i ja sad to naglašavam, limitirane su u masi. Te uredbe koje je vlada Srbije donela, a čije ukidanje sada ovi štrajkači traže, one samo realizuju to što je dogovoreno sa fondom. I sad, vlada bez ikakvog pozivanja na svoju politiku i tako dalje, ona bi mogla da njima ukine te uredbe i kaže, evo, u redu, povećanje plata je 50%. Rezultat koji bi bio, tu je pukao stand-by aranžman. To je rezultat. Zašto su ta preduzeća stavljena na taj spisak? Dva su razloga. Prosečne plate u njima su daleko iznad proseka jugoslovenskog, broj 1, i broj 2, to niko ne govori sada u ovome štrajku, veliki je višak, u stvari višak zaposlenih tamo. Oni bi mogli da otpuste višak zaposlenih i da možda čak udvostruče svoje plate, jer je limitirana masa plata, nije limitirana prosečna plata. U okviru te mase plata oni mogu da preraspodeljuju plate, pa oni koji su zaista najviše opterećeni, da se i njima udvostruče tamo plate, ali na teret nekoga ko sedi kod kuće. Ja ću vam reći šta su javna preduzeća. Ja sam nedavno imao problem jedan u kući, negde mi je neka cev pukla i laži zid. I sad krenem da zovem telefonima. Na taj telefon uglavnom ceo dan niko se ne javi, niko ne diše. I onda sam ja na kraju se raspitao i ljudi su mi rekli gde tačno treba da odem, gde ti takvi sede. Sede njih trojica, piju kafe, majstori u plavim onim mantilima, dobar dan, tako i tako, onaj jedan izvadi vizit kartu, pa mi da čovjek vizit kartu, ja sam, kaže, evo, on vodoinstalater. Ali ja, kaže, mogu, nema takvog ovde, sad on kaže, ali ja mogu da vas povežem s njim. I to košta 100 maraka da on dođe sa tim da prođe. Ti ljudi u radno vreme sede i ne rade ništa. Sutra će i oni, ja ne sumnjam u to, ako ovo počne ova linija, onda će i vodovod. Dakle, u najboljoj poziciji su tu oni, u stvari radnici, u tim velikim preduzećima koji mogu da ugroze funkcionisanje države ili koji mogu da zapreče velike saobraćajnice. Pitaće se neki ljudi u manjim firmama koji ne mogu da ucene državu na ovaj način, a isto tako su važan šraf bez koga će nekada nešto da pukne, oni onda ne mogu svoju pravdu da isteraju na taj način. I to su ne samo za mene sa moralnom nekog stanovišta loše stvari, nego su to opasne stvari po ukupno funkcionisanje ekonomije.
Ja, vidite, sa tim sindikatima EPS-a sarađujem već nešto više od 10 godina. Mislim da je najtačnija konstatacija da je ovaj štrajk mogao biti lako izbegnut. I da osnovnu krivicu za nastanak štrajka snosi država. U odnosu na javna preduzeća, država je nastavila praksu prethodne vlasti da tim preduzećima direktno upravlja. Praktično javnim preduzećima upravljaju relevantna ministarstva, odnosno predsednik vlade. Svemu ovome što se događa sad u elektroprivredi, jedino niste primetili nigde u tim razgovorima direktora preduzeća, menadžersku strukturu i predsednika upravnog odbora. Oni u svim tom zamešateljstvu imaju funkciju 9. i 10. rupe na svirali. U zadnjih 2 meseca, 3 meseca, sindikati su pokušavali da državi signiraju ili da signaliziraju da se nešto mora menjati u domenu zarada, kako bi se predupredili događaji koje neće moći da kontrolišu. Međutim, država je uporno ostajala gluva na te signale. Država je na taj problem gledala sa stanovišta budžeta. Naime, svako povećanje zarada, recimo EPS-a, mora da se plati iz budžeta, pošto iz cene struje nije moguće finansirati sadašnje troškove. I tu se sada stvara jedan konflikt sa strane sindikata, radnika, koji vide cene rastu, a država njih prisiljava da kroz zamrznute zarade finansiraju deo od remonta, kako bi se struja prodavala u bescenje građanima. U situaciji kada radnici primećuju da druge plate rastu, da njihove plate stagniraju, radikalni elementi po pojedinim kompanijama mogli lako da ili na političke signale ili bez političkih signala, da potpale vatru i da se stvori jedna, da se kreira jedan neželjeni socijalni konflikt. I država, bojim se da u kratkom nekom periodu vremena nema manevarski prostor da počne rešavati problem depresiranih cena javnih preduzeća, naročito zbog nestabilne političke situacije, scene unutar vladajuće koalicije i tim pretnjama, prevremenim izborima i tako dalje. Jer u situaciji kada postoji mogućnost brzih izbora, svaka partija na vlasti ili bilo vlasti opredeljuje se za neku populističku politiku egalitarnog siromaštva i populističku politiku.
Ministar ovde, što će mi u Beogradu? Što će? Nek se iđe među ravne, niko njega neće pipnuti prst. Tražili smo promjene. A što nisu oni bili pošteni? Pa da kažu, kolubari, radnici, slušajte, minimalna plata je zaleđena, kao što je zaleđena. Mi bi se odrekli svi.
Bez rešenja sindikalnog pitanja se uopšte ne može zamisliti uspeh reforme, ili, bolje rečeno, bez rešenja ovog pitanja se sasvim sigurno može očekivati slom privredne reforme. Zašto je to pitanje fundamentalno? Prvo, nema demokratske društvene promene bez nekog društvenog konsenzusa. Druga stvar je da ovaj tip društvene promene pretpostavlja da će se u društvu, odnosno na sadašnju, odnosno raniju situaciju, pojaviti grupe koje dobijaju i grupe koje gube. Dakle, apsolutno je nužno da ova promjena znači gubitak, i to ne samo za ranije postavnike vlasti, nego i u relativnom smislu za neke društvene grupacije koje su u prethodnom sistemu bile relativno povlašćenije, a to su u našem slučaju, u slučaju svih socijalističkih zemalja, pre svega bili manuelni radnici. Dakle, njihov položaj u relativnom smislu, odnosno na druge društvene grupe, ne može biti isti, on mora biti pogoršan. Mora se razlikovati trenutni interes od nekog srednjoročnog i dugoročnog interesa. Mora se razlikovati posebni interes, pojedinačni posebni interes od opštedruštvenog interesa. Ako se stalno gubi iz vida ta razlika, onda je nemoguće nekom objašnjavati da ako je trenutni gubitnik ili ako je privremeni gubitnik, na dužu stazu može biti relativni dobitnik ili apsolutni dobitnik itd. I četvrto, takvo razlikovanje između tipova interesa je moguće na dva načina. Ili da postoji relativno visoka politička kultura stanovništva, ili da ima odgovornu elitu. Mora da ima odgovornu sindikalnu elitu, kad je reč o našoj konkretnoj temi. Kod nas je problem u tome što mi nemamo ni jedno ni drugo. Prepoznavanje interesa opštih društvenih razlikovanja, pojedinačnih opštih interesa, trenutnih i tako dalje, kod stanovništva je minimalno. A posebno je malo kad je reč o radnicima. Da vas podsjetim na jednostavnu činjenicu, radnici nisu bili akteri ili glavni akteri društvene promjene. Ono što se sada govori o Kolubari, Kostolcu i tako dalje, samo naglašava jednu važnu činjenicu, to je da je bez učešća radnika bilo nemoguće postići promjenu. Ali oni nisu bili glavni akteri te promjene, naprotiv, do 99. godine oni uopšte nisu bili akteri bilo kakve promjene. Ali to nisu bili ni sindikati. Naravno, znamo to svi dobro kad je reč o samostalnim sindikatima, da su oni bili glavni savjetnici prethodnog režima, međutim i sindikat Nezavisnost također, njegov mobilizacijski učinak je bio marginalan, potpuno marginalan, kao što su pokazivali svi društveni protesti do oktobra 2000. godine. Za ovih godinu dana, ako pričamo gde su se dogodile promjene u društvu, a gde nisu, na ovom planu nije bilo praktički apsolutno nikakvih promjena. Najmanje su se promjene dogodile na sindikalnom planu. Ništa se tu skoro nije dogodilo. Dakle, ako optužujemo državu s razlogom, onda moramo da shvatimo da su na ovom krucijalnom polju sindikati još manje puno od države učinili. U augustovskom istraživanju koje je uradio Centar za istraživanje alternativa, institucija u koju građani imaju najmanje poverenje posle SPS-a i radikala su sindikati s razlogom. Zašto je sad to važno? Pošto oni nemaju legitimitet. Oni nemaju ni osjećaj odgovornosti. Sindikalno rukovodstvo nema apsolutno osjećaj odgovornosti i način na koji oni mogu da mobilišu stanovništvo za sebe unutar sindikalnoj borbi i tako dalje je demagogija pre svega. Šta je sad problem kod ovih štrajkova? Recimo, svi kažu štrajkovi su legitimno demokratsko sredstvo industrijske borbe. To je tačno. Međutim, ako se zbog ove prethodno opisane sindikalne situacije kao radnički zahtev, zahtev štrajka postavi, na primjer, povećanje plata od 100%, kao što je sada, ili pre toga u Telekomu povećanje plata od 50%, To znači da se, po mom mišlju, potpuno svesno postavljaju potpuno besmisleni zahtjevi. I time se sama institucija štrajka, pravo na štrajk i tako dalje, obesmišljavaju. Iz toga svi ostaju frustrirani. Ostaje frustrirano društvo u celini kada se kaže da mi imamo platu dvostruko veće ili ne znam koliko veće od 70%, ali hoćemo još duplo veće plate i baš nas briga. Sad su frustrirani svi drugi koji nisu u Elektroprivredi. Frustrirani su sami radnici kad kažu tražimo 100%, a pristajemo na 10%. Frustrirana je država jer se suočava prvo s nemogućim zahtjevima, a poslije sa mogućnošću da navodno manipulacijom nekako dođe do zahtjeva koji je prihvatljiv itd. itd. Društvo u celini dobija dakle lažne poruke o prihvatljivim modelima ponašanja.
Slušate sociologa Mladena Lazića, gospodina Stojana Stamenkovića iz Instituta ekonomskih nauka i ekonomistu Zorana Popova.
Pazite, u EPS-u, recimo u Lazarevcu, vi imate viška zaposlenih na jednoj strani i manjka na drugoj. Ima 800 upražnjenih radnih mjesta i to su najbolja radna mjesta sa platama od 15 do 20.000 dinara. Ali niko neće da ide radi te poslove, jer to su poslovi u tri smene. Oni su zamrzli plate i taj fond plata, jel tako? I sada ti ljudi moraju da rade remonte, da idu da opravljaju nešto. Oni odu, dobiju slobodne dane. Uzmu onda, nakupe 20 dana, ode na koristi slobodne dane. Pokvari se nešto, oni šalju treće ljude tamo. Onda donesu odluku da plate slobodne dane, da ljudi ne bi išli tamo. Isplate to, nema za redovne plate. Znate, stvara se, kad razgovarate sa menadžerima tamo, bezbroj problema koje običan čovjek ne može da zamisli. Zato što je ta stvar, kako da kažem, suluda. Jer ako vi ne možete naći čovjeka za 20.000 da radi na bageru, u tržišnoj privredi ponudite 30. A u administraciji ima viška, smanjite plate. Ali pazite, to ne može da uradi sindikat. To može da radi uprava preduzeća. To treba sad pitati državu. Ako, recimo, ministarstvo, država nije zadovoljna onim što radi uprava, neka je smeni, jer država je vlasnik. Ali ne možete prigovarati radnicima zašto oni to ne urade, jer nismo više u samoupravljanju. Podelimo posao. Dužnost sindikata je da se bori za interese radnika. E sada, ko će doneti sad odluku u ovoj našoj političkoj koaliciji, što mi moramo da uradimo, pazite? Da promenimo uopšte sistem vrednovanja u našoj privredi koji je počeo da se uvodi tamo početkom 70. sa samoupravljanjem i koji sad dominira. Ja pamtim uvođenje zakona o udruženom radu, kada je profesor Šulović, nezadovoljan rasporedom na kliniki akušerskoj, jedno jutro uzeo kofu i metlo i krenuo da čisti. Došla je čistačica, kaže, profesore, pa zašto vi? Pa kaže, juče smo se dogovorili o platama. Molim vas, kaže, izvolite vi u operacijnu salu. To je do takvih ljudskih lomova dovodilo da smo mi ceo sistem nagrađivanja izvitoperili u skladu sa suludim idejama onog režima i samoupravljanjem, da ga sad teško možemo vratiti u normalu. Zašto ljudi idu u administraciju, u tople sobe? U ovakvoj situaciji, znate šta se dešava na tim istim mestima? Rukovodstva koji su pod određenom partijskom ingerencijom zapošljavaju ljude i to kaže, zapošljava ga kao bageristu. Radi u kancelariji, pritama platu bageriste, bager nije ni video. I to su ti ugovori o delu.
Nek ispune ovo što je sindikat tražio.
Nije, njega je poslao Đinđić.
Krećemo odmah. Samo nek ispuni vlada što je sindikat tražio.
Ako došli će ovdje, staješ, biđeš tu.
Tek sljedeći put. Sad kad se bude otišao kod Kuštunice, neće biti ni Đinđića, ni ovi. Ako je u pitanju da padne vlada zbog nas, pa neka padne. Što da ne padne?
Ja ne mislim da se ne menjaju vlade. Neko je meni replicirao na to što sam ja rekao ovako. Kaže, pa evo, ovaj, u Italiji svake godine se menjaju vlade, pa ništa šta, evo, oni su u 7 velikih. Ama jeste, ali tamo je, kad su te vlade počele da se menjaju, tamo je postojao jedan inaugurisan, stabilan sistem i infrastrukture i institucije toga sistema. Mi nemamo infrastrukturu i institucije sistema. Mi smo doneli zakon o privatizaciji, ali nema ništa od privatizacije dok ne proradi tržište kapitala. Da bi proradilo tržište kapitala, treba da se donesu sada još dva zakona koja su sa stručne strane pripremljena, treba da prođu proceduru. Vi sada uđite u neke parlamentarne bitke, svađu, pa posle ovaj izbore, onda Skupština neće te stvari donositi, nego će se baviti tim svađama, kao što se sada bavi ovim poslovnikom. Ja mogu da nabrojim 3 ili 4 ministra, zaista koji su svetska klasa, i koji u stvari nose ovu reformu, ne samo u vladi Srbije, ja tu i Labusa ubrajam, ali je taj DOS istorio svoje ljude na neka ministarska mesta, ti su ljudi, po mom mišljenju, apsolutno nekompetentni da vode taj posao. I zato se događa da, recimo, u osnovi, vrlo dobrom osnovnom reformskom kursu, vlada Srbije ovako s vremena na vreme već je dosta zabila sebi autogolova, da se tako, i to vrlo efektni. I onda slušate tako neke izjave koje su plod, u stvari, neznanja situacije, neznanja kompletne situacije. Recimo, nedavno sam u novinama čitao izjavu, nećemo mi koncesije. Evo, na koncesijama je, kaže, ceo građevinska operativa u Mađarskoj propala jer su oni dali koncesije za puteve, nego ćemo mi da uzmemo kredite, pa ćemo mi sami to da radimo. Samo ta osoba nije rekla a ko će da vrati te kredite. Jer ovaj dug o kome sad svi znaju i svi pričaju, tih cirka 12 milijardi dolara, znate, taj dug je u stvari nastao pre 25 godina. I ako mi sada ne dobijemo te, kako kažu, napuljske uslove u ovim pregovorima sa parijskim, a zatim sa londonskim klubom, mi kroz 5 do 8 godina ponovo zapadamo u krizu duga, ne možemo da plaćamo. I nemoj niko da bude naivan, to ćemo znati onda ne samo mi, mnogo pre toga to će znati i ovi strani investitori i ovi stranci, i on onda zna da je ovo jedno trusno područje koje će opet doći u teškoće, gde nema normalne, kad vi padnete u krizu duga, vi nemate normalnu financijsku situaciju, nemate normalno bankarsko poslovanje, nemate ništa. I to se sada radi za sljedećih, 20 godina, ako vi sad to upropastite. Napravite ovdje neke turbulencije i onda oni kažu, more čekaj da vidimo, mi to nećemo to da odpišemo, to može onda da vam bude jedan kamen u vratu za sljedećih 20 godina ili 25. I onda će taj dug, rekao sam vam, iz druge polovine 70. koji sada slavi četvrt veka, doživjeti i pola veka kao isti takav problem. E to je onaj razlog bio zašto sam se ja toliko suprotstavio ovim političkim turbulencijama. Mi moramo još za ovih 7-8 mjeseci da izgradimo tu infrastrukturu, da rešimo te odnose sa strancima. Naravno, vi morate da imate jedan pravni red u zemlji, jer investitor također bez toga neće da dođe. Mora da se zna da pravni sistem štiti vlasnika, da štiti poverioca, a ne dužnika. Ja imam ovdje račun, evo ga, tu ga u tašni imam, koji pokazuje da je politika bivše vlasti, na čijem čelu je on stajao, koštala ovu zemlju u sadašnjosti i budućnosti, dok mi ne dođemo na svoju trajektoriju sa koje smo oboreni, negde, ako bismo počeli da rastemo po 10% godišnje, što je malo verovatno, nema primjera u svetu takvog, onda za sljedećih 20 godina, ako bismo kinesku stopu imali od 8%, onda je to skoro 30 godina i onda se cena kreće između 750 i 1200 milijardi dolara, a 1000 milijardi dolara to je 100-godišnji društveni proizvod ove zemlje.
Postoje dva činioca zašto se sindikalne elite, odnosno sindikati, nisu bunili. Prvo, zato što je zvanična sindikalna elita bila deo nomenklature. Ovaj drugi deo, nezavisni sindikalni pokret, on je bio organizacijski puno manje zainteresovan za mobilizaciju novih članova, nažalost zato što je osnovna finansijska sredstva uspješno dobijao sa strane. Dakle, nije bilo potrebe da mobiliše nove članove i da se finansira iz novih članarina i tako dalje, jer je svoje potrebe, svoje elite, materijalne pre svega, a i legitimacijske, tako zadovoljavao s polja. E šta će vlada da uradi? Ja mislim da je vlada napravila grešku ranije. Vlada je apsolutno napravila grešku kod Telekoma. I sada ona nema veliki manevarski prostor, zato što se radi o jednoj vitalnoj grani. Ona u stvari verovatno će morati da se posluži opet dvostrukim postupkom. Jedno je delimično i minimalno popuštanje, a drugo je opet neki deal sa sindikalnim vođstvom ili sa delovima zaposlenih i tako dalje. Dakle, u stvari uradit će nešto što je opet loše. Nadam se da će da uradi najmanje loše što je moguće, to je da će da opet popusti vrlo malo, ali breša je napravljena.
Evo, rekao sam, dođi u prostorije sindikata u Lazarevcu, taj sporazum obradi i kad budemo otkucali test, zajedno idemo u Medoševac, među rudare, pročitamo i pred njima potpišemo. Ni na tu varijantu ne pristaje. Samo viče dođi, dođi, ubereš da se plašiš.
Mene političari su počeli i ovi sada strašno da iritiraju. Predsjednik Koštunica je pre neki dan izgovorio nešto što može da se prevede sa onim volim ja vas. Pa kad je rekao šta mogu kad ja eto više volim rudare nego one stanovnike Dedinja. To je ovako jeftina demagogija. Zaista se ovaj toga užasava. Drugo...
Oslanjao na sopstvene snage, na to se misli.
Jedan nas je oslanjao na sopstvene snage, on sad igra karte tamo u Hagu, a mi smo tu gde smo. Gospodin Đinđić pre neki dan je isto tako rekao mi ne možemo da idemo sa zadnjom vučom, jer onda bismo do 2010. došli tek na onaj nivo iz 90. godine, a to je malo, nama treba mnogo više i mi moramo skokovit razvoj sa nekakvom prednjom vučom. I odmah poslije njega je ministar za nauku govorio, koji je predstavio u stvari taj program, koji je rekao da evo oni vrlo agresivno računaju da će ta proizvodnja do 2010. da se u odnosu na sadašnju poveća za 90%. A to vam je ono što je Đinđić sada rekao negde, otprilike, ni do te zadnje vuče neće da dođe. Ono što nama projektuje MMF i što nam projektuje Svetska banka, to nas do 2010. godine, to nam povećava za nekih 65% sadašnju, u odnosu na sadašnji ovaj bruto domaći proizvod. I tu onda se mi suočavamo sa sljedećim problemom. Mi danas imamo 850.000 registrovanih nezaposlenih i imamo oko milion i 900.000 registrovanih zaposlenih, ali najmanje 500.000, verovatno više od toga. Među njima su u stvari nezaposleni, oni nemaju posla. I ako bi se mi po ovim fondovim stopama razvijali, onda ćemo mi zaposliti tih 500.000, oni će moći da rade. Ali ova brojka od 850.000, ona ostaje takva kakva jeste, a to je neka stopa nezaposlenosti, ja mislim oko 20%, što je neviđeno za Evropu. Neverovatno, oni kad pređu 10%, oni počnu da im se tresu gaći. Mi moramo da se razvijamo brže. Bez inostranog kapitala mi jednostavno ne možemo ni taj fondov razvoj da postignemo, a kamoli onaj koji ja mislim da je moguć ako mi budemo imali dotok kapitala u narednim godinama, znači do 2005. on bi morao da se popne negdje na 3 milijarde dolara godišnje i on onda iz onog rezervoara, iz onih 850.000 jedan veliki broj ljudi zapošljava. Pri tome, te strane investicije koje su tolike, ja sam vam sada rekao brojku, to bi bila tek trećina ukupnih investicija u zemlji. Ali sa tim investicijama dolazi vam tržište, dolazi vam znanje, dolazi vam tehnologija. Zvali su mi iz jedne firme koja spada ovako u srednje firme, negde 800 zaposlenih. Evo, mi smo se, kaže, privatizovali, 95%, oni su vlasnici. I kažu, evo sad smo u gubitku, ne znamo šta da radimo. Pa rekao, ništa, vi ste se privatizovali i opet imate samoupravljanje. I ne znate šta da radite. To je poenta. Poklonite te vaše akcije nekome ako hoće i zna šta da radi sa tim. Mi imamo mnogo takvih preduzeća za koje bi trebalo da budemo srećni ako bi neko hteo da ih primi na poklon.
Ja hoću da radim. 5 dana u nedelji da radim, ali hoću 2 dana u nedelji da odem sa porodicom na planinu, na izlet.
Pazite, on je imao platu pre 10 godina 2000 maraka, imao sam ja, a radio sam sad. Nisam faktički ni radio, imao sam 2000 maraka. E sad je došlo vreme da moram da platim ceh. Onda sam se pojao napred za 50 godina, pa mi smo uzimali kredite za kuće, za... Čekaj, moramo budemo realni, nemoj se lažemo. Molim vas, jeste. Prema tome, vi mora da platite ceh, vi mora da radite. U zemlju neko mora da izvaši. Uglavnom, mi smo stari pojeli ovu zemlju, i vi mora da platite sve. A ti da tražiš neke odmore, da tražiš neki bolji život, nema za tebe, nego samo korak, samo korak. A priče dalje. Šta ima da priča? Mora priča, on ima da kopa.
Ako su penzioneri pojeli, oni i neka ispaštaju to da su pojeli. Radili smo subotom, nedeljom, radili smo preko vremena i zarađivali smo po 1000 maraka. I 2000 maraka.
Ne, ne, moj komšija je prešao kroz ovdje.
A ima slučajeva, oni koji nisu...
Pa, koji ste radili? Čuti, rada nije bilo. Pa mi da smo radili časno i pošteno, pa ne bi mi došlo u situaciju.
Znači, oprosti.
Ovo je situacija, ovo.
Ozi je debatni klub, neka fali.
Neka.
Ovo neka priča.
Naši glasači su naviknuti da slušaju kako se u Srbiji nije radilo zadnje 40 godina, kako je se živelo od inostranih kredita. Ima i toga. Ali ima koji su radili. Ne možemo i ne možemo da se pomirimo sa tim. Jer mi smo morali da zaradimo.
Dobro, koliko ima staža ti pa kad si radio?
Ja imam 15 godina radnog staža, počeo sam da radim sa 18 godina. Ama, nisam se ja naradio, ja hoću i dalje da radim, ali mi ne dozvoljavaju da...
Pazi, mi pričamo radu, ali imamo šta da radimo. Da postavimo pitanje šta da radimo. Da nađemo posao da radimo. Ajde, evo, opozicija je dobila ovde, ajde da postavljamo plan da vidimo šta da radimo.
Kopamo kanale.
Ajde, koji kanale, gde imaš kanale? Ajde, organizujem se, kopa. Pa šta da kopa?
Stop, da vrše.
Maybe I should go and live in Amsterdam in a side street near a big canal. Spend my evenings in the Van Gogh Museum. What a dream, Van Gogh Museum. Maybe it's time to see Tangiers. A different lifestyle, some different fears. And maybe I should be in Edinburgh. In a kilt in Edinburgh, doing a modern dance. A modern dance. Or maybe I should get a farm in southern France, where the winds are wispy and the villagers dance. And you and I would sleep beneath the moon, moon in June, and sleep till noon. And maybe you and I could fall in love, regain the spirit that we once had. You let me hold you and touch the night that shines so bright with fright. Doing a modern dance. Doing a modern dance. Maybe I could go to Yucatan, where women are women, man's a man. Ah, no one's confused, ever loses place with their place in the human race. Maybe I'm not cut out for city life, the smell of exhaust, the smell of strife. Maybe you don't want to be a wife. It's not a life, being a wife. Doing a modern dance. Doing a modern dance. So, maybe I should go to Tanganyika, where the rivers run down mountains tall and steep. Or go to India to study chants and lose romance to a mantra's dance. I need a guru, I need some law. Explain to me the things we saw and why it always comes to this. It's all downhill after the first kiss. Maybe I should move to Rotterdam, maybe move to Amsterdam. I should move to Ireland, Italy, Spain, Afghanistan, where there is no rain. Or maybe I should just learn a modern dance. The roles are shifting, a modern dance. You never touch, you don't know who you're with this week, this month, this time of year. This week, this month, this time of year. Doing a modern dance. You don't know who you're with, modern dance. I should move to Pakistan, go to Afghanistan, dance. You don't know who you're with, dance. You don't know who you're with, modern dance. And maybe you don't want to be a wife. It's not a life being a wife. Doing a modern dance. You never touch, you don't know who you're with, dance. Modern dance. The roles are shifting, dance. You never touch, you don't know who you're with, dance. Modern dance.
Peščanik.
Slušate je potpredsjednika Demokratskog centra, gospodina Desimira Toršića. Počet ćemo odmah grdnjom.
Sad pod ovog kongresa Demokratske stranke, moram da vam kažem, nezavisna medija, neću vam kažem svi, pokazala se sramno. Kad je Milošević ovdje bio vlast, svi ste bezvoljno ili voljno morali da donesete ceo njegov kongres. Molim vas, ja sam pisao kao gost u stranci u kojoj nisam više, to je Demokratska. I to je bilo veoma lepo. I glavna zvezda je bio Dragoljub Mićunović. To nigde nije zabeleženo, molim vas. A kad je bio Milošević, davali ste satima. I vi to zovete slobodom. Vi ne zaslužujete slobodu. Vi ste hrabri, razumete, da budete slobodni kad ima slobode. A kad je bilo drugojače, vi ste slušali. Što je tu bio jedan moment vrlo interesantan. Da čovjek koga je Demokratska stranka izbacila kao krufer kroz prozor, potpuno divljački. Da tog čoveka sada dvorana 3000 duša ostaje na noge da ga pozvali. To je velika stvar. Mi moramo jedanput da se naučimo da u tim apstraktnim pojavama vidimo nešto veliko, kao što kažem da nije bilo krvi u ovom preokretu. Moramo jedanput da počnemo da mislimo, znate, ne samo kolika je plata i samo šta ćemo da prožderemo i proločemo. Ceo srpski narod u guču, ovaj sabor umjesto 3 dana da bude 3 godine, samo da pevamo, skačemo. I zderemo i ločemo. Potpuno sam na strani radničke klase, užas sam očajan što se o njoj po partijama našim političkim ne vodi računa. Sad ima jedna druga strana medalje, znate. Mi smo izgubili 10 godina, mi smo mogli da ovo preživimo sve 89. 90. sa manje bolova. Mi smo izgubili iz jednog razloga, neka me izvine, pripadnici radničke klase, jer je radnička klasa glasovala Miloševića. Ovdje je bio jedan segment snažan. To su penzioneri, seljaci i radnici. Tako da se Milošević držao do juče. I što je jedan put premijer Đinjić rekao nekim predstavnicima radnika, a gdje ste bili vi ovih 10 godina? Oni u stvari nemaju nikakvu potrebu za ovom promjenom. Oni su za promjenu bili, pošto je očevidno ceo svet bio već za promjenu i oni su učestvovali, ja njima zahvaljujem kao pojedinac i smatram da njihova uloga, specijalno Kolubari, bila istorijska. Međutim, to vam ne daje pravo da šamarate celokupno stanovništvo, jer ovo nije država Slobodana Miloševića koji čuva pare za rat u Bosni i Hrvatskoj. Ovo je država koja nema. A nema Kine i Rusije da nam daju injekcije koje su davali za vreme Miloševića, znate. Komunalije ja sam plaćao pre 11 godina, ja mislim 250 dinara sam plaćao, i 250 dinara. I to je zbog te radničke klase, znate, pošto se njima daje više nego što se davalo. Ja mislim da oni nemaju nikako istorijskog osjećanja za ove velike promjene i, znate, radnička klasa je, neka mi izvini gospodin Marks i gospodin Lenin, bilo otprilike uvijek slično, znate. Tamo gdje je politička kultura napredovala, tu je situacija sasvim drugojača, recimo kao što je Francuska, Velika Britanija danas. Ali mi smo nerazvijen politički narod, užasnih obraženja, znate. Nemamo kadrova, to što pričaju izni lideri, da bi oni rešili sve za 3 dana. Demagozi, neznalice i lažovčine. Prvo su se zaljubili u Slobu, pa onda nam se učinilo da je naš ljubavni partner nije baš kakav treba. Onda smo prešli na Vuka, pa se nam se opet Vuk nije svidao, pa smo prešli na dvojvodu od Karlobaga, jeli, koji je skupio u prvom naletu kada radi $100,000 od emigrantskih volova, koji su mu davali novac, pošto je on imao veće od 3 stvari. Granice kod Kalobaga, Dražin spomenik iduće godine na Terazijama i iseljenje Josipa Broza. I takva istorijska lažovčina, molim vas, jednom trenutku je dobio 1.700.000 glasova. To naše društvo nema prava na suze. To je vrlo teško što kažem, ali ja to kažem potpuno mirno. Grešili ste, mora da se pokajete. Sam mislim da se pokajete, prosto grešili. Pošto znam da niste baš mnogo hrišćani. Vi sada prava, štrajkovi. Sada vi ne vidite koji ste put prošli, molim vas. To je jedna tragična situacija u kojoj narod nema smisla za političku realnost. Znate, bilo u međunarodnim odnosima, bilo unutra. Ja mislim da je teško da se zaljube u Koštunicu. Nije to srpski tip. Ko je bio srpski tip? Bio je despot, koljač Miloš Obrenović, koga držimo na novčanicama. Despot je bio Nikola II. To su naši tipovi, znate, i njima ljubimo kolena. Ne znam da li znate, sam to već govorio. To sam čitao u Pobjedi, dakle ne u nekom velikom srpskom listu. Kako je kralj Nikola osnovao u njegovo vreme pozorište na Cetinju i uglavnom se davali njegovi komadi. Čovjek imao razumevanje za druge pisce, ali publika, to su bili sigurno srdari, tu ministri, znate, nisu imali prava da aplaudiraju dok one da znak. Kad on udari nogom, znači da se može. I sad vi govorite o Crnogorcima kao sublimaciji slobodoljublja. Mi smo slobodoljubivi u odnosu na Nemce, na Bugare, ali unutar zemlje, pa mi neću da kažem da smo gori od drugih naroda, ali nismo bolji. Pošto nismo imali dugu političku civilizaciju, onda će vidjeti da mi obožavamo čoveka koji je vođa, pa pljuje, pa bljuje, pa preti. To je naš ideal. Ja mislim da se to nešto menja. Sama činjenica da postoji niz partija, to je vrlo važno da se ljudi nauče na svađu. A ja priznajem da se oni svađaju mnogo i da prelaze granicu političkog razgovora, pošto nema nikakve kulture, znate. Tako da to ide daleko, ali je dobro da postoji, znate, da se mi odviknemo od psihologije jednopartijskog režima koji traje od 45. a i da okažem 541. nije bila neka demokratija, to ovi monarhisti koji lažu, znate. To je bio jedan lični režim, za vreme kada Aleksandra je bila čista diktatura, tako da ona priča, što neće dogovara moje pretke. Ali ja mislim da će se to promijeniti. Dobra je ta diskusija da svađa, kad je mogao samo da dobije neku razinu ozbiljnih ljudi. I u vladi tu ima nekoliko ljudi, mora naše javno mnjenje da vidi te ljude, da im da poverenje, pošto rade ozbiljno. A to su Dragoljub Mićunović, Goran Svilanović, Rasim Ljaj, Dušan Mihajlović, očevidno Nebojša Čović. A onda imate drugu grupu ljudi koji rade, koji su puni elana, koji imaju ideja, maštovici, stvarno mnogo priče, da ne kažem da brblje. A onda imate naravno ministra koji samo brblje. Demokratija ili parlamentarni režim u našoj zemlji je bio uvijek ironiziran. Tako da mi sve to mislimo, to je seks, sila, novac, podvala, svega toga ima. Ali to je jedna tehnika kako ljudsko društvo napreduje u stalnim konfrontacijama i nalaženjem nekih racionalnih rješenja. U demokratijama ne donose samo pametne odluke, to su isto glupave, znate, ideje, što je rekao Krleža za socijalizam, to važi za demokratiju, kaže, i u socijalizmu bole zubi. Mi ovdje imamo dosta jasno, ma koliko da se skrivaju, jednu tendenciju restauracije starog stanja od 1941. Kralj, crkva, sablje pitomcima za akademije. Pa tad se davale sablje, pošto su svi nosili sablje. Danas niko ne nosi sablje. Znate kako, nije glupost, nego stupidity, ako mogu da kažem na engleskom. A imate i drugu jednu koncepciju koja nije izgrađena, to je da mi hoćemo jednu modernu europsku državu, gdje su religije poštovane i dali mi se čast, ali ja to stalno ponavljam. Niste vi vidjeli kola vođe katoličke nemačke stranke da se klanja nekom biskupu i ljubi ga u prste. A ovdje kod nas poremećeno, pošto ja stalno to isto ponavljam, nikada kralj nije išao kod patrijarha, niti knjez, nego su patrijarci išli kod kralja i knjeza. Ovdje je postoji jedna opasna tendencija, u tom pogledu SS je potpuno na toj tendenciji, jako možda nesvesno. Međutim, ima ipak jedna dobra vest za vas i za nas. Ovaj nacrt Ustava Srbije, ja sam to čitao i studirao, tu ima vrlo mali zamjerka, to je zaista nacrt za jednu modernu državu. Ja nisam siguran da će DSS taj nacrt da brani i glasa. Ali ja mislim da će većina ovoga naroda ipak, i pored svih poremećaja, zabluda i lutanja, da taj ustav izglasa. To je jedna potpuno evropska država, multietička, gdje su sve vere jednake, i to treba probijati tu tezu, znate, tu sad jako ljutim na moje prijatelje iz nevladinih organizacija, znate, koji to rade dosta histerično. Ovo je javno mnjenje prvo trenirano od komunista, pa je onda trenirano od Miloševića. da ga mi ubedimo za jednu pravu, pravovernu politiku, mora da budu upotrebljene metode koje liče na metode za ljude koji nisu dobrog zdravlja, da ne upotrebljaju drugu reč. Prema tome, ne možete vi borbom protiv nacionalizma, to geslo, za mene baš nikako smisla nema. To vi govorite u post-Miloševićevskoj Srbiji. U trenutku kad postoji američki nacionalizam, kad postoji talibanski, da ne govori makedonski prema Albancima, onda Albanci, hvala Bogu da se sada nešto i o Bošnjacima govori, rđeo i tako dalje. Nekada sam okriljavao popove i pesnike, kad su glavni faktori naše nesreće, možda su mnogo balavili, a sad dodajem njima i te naše analitičare. Ta propaganda, znate, laka sa izvjesnim starovremenskim komunističkim prizvukom, jer svaki onaj koji baci kao glavno geslo borbe protiv nacionalizma mora sebi da postavi ovo pitanje. Kako je to moguće da u jednom sistemu borbe protiv nacionalizma, kakav je bio Tito reč u 45. godine, izraste najdivliji nacionalizam mnogih naroda? To možete da postavite sebi. Milošević ne dolazi iz četničkog pokreta, nego dolazi iz Saveza komunista Jugoslavije, odnosno Srbije.
Peščanik.
To je bilo jedno nepoverenje Titovo i celoga štaba, o tome najbolje piše Đinos, prema Britancima koji su se jedanput pojavili. I bili su strašno nepoverljivi, pravili su svinjarije. Jer su bili u to vreme ruski agenti. I onda ko što zato li su borili američke avione, anglosaksonci su strpljivi, hladni, znate, čekali su i dočekali su da ga imaju bez gaća. Oni su na kongresu 48. godine drali se živo SSR, živo drug Stalin. Samo čika Stalin to nije slušao, pošto ja mislim da ih smatralo žovima. Oni nisu bili žovi, oni su bili ruska stranka. Ali su oni teli da komanduju, ne samo sebi, nego i celo istočnu Evropu iz Sovjetskog saveza. Kad sam sreo neke komuniste poljske, bivše, mi, kaže, gostima damo naliv pero, a vi dajete, kaže, zlatne satove, strašno skupe poklone. Tito je, kao što znate, ženama ambasadora. Posle 48. naravno, ne pre, slao bukete svake nedelje i tako dalje. Ali, pasne, celo vreme dok su primali novac, Titovci su vodili antizapadnu propagandu. To postoji. Kao što je postojalo u 19. veku, o tome piše Latinka Perović, nepoverenje u pruge. E sada, mi smo stalno pod jednim strašnim pritiskom antizapadnog, pošto mi imamo neke sukobe interesa sa zapadom. Očevidno je Nemačka išla drang na hosten, put ka istoku, znate, i tu smo mi smetali, oni su se lako bili sprozimovali sa Bugarima, sa Turcima, s nama je bilo teško. Ne samo to što smo nacionalni patrioti, nego smo pa doglavini, uravnoteženi. Tako da ta antizapadna tendencija nije ništa novo. Mi smo u situaciji Svetlana kao Miloš Obrenović. Mi nemamo ni sa kim drugim odnose nego sa zapadom. I kao što je Miloš Obrenović odsekao glavu Karađorđeviću i odrao kožu i poslao skeletu Carigrad, tako smo mi predali Miloševića. Između predaje Karađorđe i Milošije, iako je to poređenje možda ovako u korist Slobodana, ali vrlo je postupak sličan. Jedina je razlika ta što Slobodanu nismo kožu skinuli, nego otišao živu, ha, i žena ga posećuje, znate, Karađorđe više nije mogao niko da poseće. Ne treba, iako mi možemo intimni razgovor da kažemo, nezaboravno je vaše bombardovanje. Međutim, kad istupamo u javnosti, znate, pošto imalo je dosta materijala za tu ksenofobiju koju vi pominjete, mi to mora da izbjegavamo. Ja se plašim da predsjednik Koštunica, iako je uvijek izgledao kao nepolitikant, služi se politikantskim sredstvima prikupljanje Miloševića i eventualno Šešeljevi i eventualno Drašković glasova. To je očevidno. Da li to on stvarno ima nameru ili to se dešava, ne mogu da kažem, ne mogu nikoga da optužujem, ali ima razloga da se plašite. Ja sam od nekog mesta čuo danas ideje o Trećem svjetskom ratu. Ja moram da počnem od bombardovanja Njujorka. Ja sam to preživao teško kao da sam bio tamo. Ne zbog toga što me pogađa Amerika ili Amerikanci, nego to je jedan kataklizmički, akt koji vas privodi apokalipsi, kraju sveta. I evo već koliko nedelja razmišljamo o tome, mi moramo da, Amerikanci više nego iko drugi, da počne se menja filozofija, da sila, moć, vojna, ekonomska, visina zgrada, plate, automobili, žene, ako hoćete, dovodi sve u pitanje. Ja uvek citiram Gorko, koga sam gledao sa uživanjem u pozorištu, ali ta njegova ideja da čovek zvuči gordo, to je jedna potpuna utopija, bez ikakve vrednosti. Samo očevidno je islam, znate, islam mora da vodi računa da on ima jedno snažno mentalno oboljenje u svojoj sredini. I ja lično mislim, bez pokretanja mu islama samog u svojoj sredini, da će američki postupci neće dati velike rezultate. Ali mora u islamu da nastane jedna regeneracija, znate. Jer oni moraju da postave jedno pitanje. Šta oni imaju ovoj planeti da ponude? Oni žive kao što ne živi stoka u razvijenim zemljama. Tu se ne zna u kojoj se meri umire, ubija, međusobno se ubijaju, talibani, antitalibani, znate, Irak, Iran, tako da. Prema tome čovjek može da bude tolerantan prema njihovim aktivnostima i njihovim stavovima, ali mora da ih pita šta vi dajete ovom svetu. Recite, Indija nije dala ne znam šta, ali dala je filozofiju, ne nasilja, znate. Pa onda ima jednu demokraciju, znate, u kojoj, ne znam, 100 vera i sekti koegzistira. Šta vi muslimani imate? Vi ste zaista napravili jednu civilizaciju koja je samoubilačka. Tako da ako kod njih ne nastane neka regeneracija, nezavisno od toga što je zapadna politika pogrešna prema islamu, to ja prihvatam. Ne možete vidjeti što je neko pogrešno da ga ubijete. Ja lično ne verujem da će doći do trećeg svjetskog rata, to nao ništa, ja nisam verovao ni u drugi svjetski rat. Tako da, ovo što sada doživljavam, doživljavam vrlo teško, pošto imam porodicu, imam unuke, znate. Ipak, ovo je jedno stanje takvog beznađa. I ja mislim da svet još uvek ne zna kuda ide.
Bio gospodin Desimir Tošić, potpredsjednik Demokratskog centra. Svetlana je pronašla jednu dobru knjigu na našem jeziku o muslimanima. U pitanju je putopis Švajcarca Nikole Buvija, godina je 1954. i on putuje Afganistanom. A gde počinje to putovanje u divlji svet? U Beogradu.
U jednom beogradskom muzeju naišli smo na seriju bista Hadrianove epohe. Nigde nisam video da se klasična statua, retorična i hladna, tako opusti. Kupajući se u mlečnoj svetlosti, 12 starih skrhanih magistrata, živih kao mačke, razotkrivali su se u tišini. Izašli smo na osunčanu ulicu s mirisom lubenica, na veliku pijacu na kojoj konji imaju dečija imena i taj nered kuća raštrkanih između dve reke u taj vrlo stari vojnički logor koji se sada zove Beograd. U Srbiji postoji riznica lične plemenitosti i uprkos svemu što ovde još nedostaje, čoveku je toplo oko srca. Može Francuska biti, kako se to Srbima sviđalo da nam neprestano govore, mozak Evrope, ali Balkan je njeno srce koje se nikada neće potrošiti. Kada putnik s juga stigne u Kabul, on sebi laska da je stigao na kraj sveta. Naprotiv, upravo je stigao u njegov centar. Vekovima je oblast Kabul, koji obuhvata brda Hindu Kuča, kao i ona koja silaze ka dolini Inda, funkcionisala kao sito između kultura Indije, heleniziranog Irana i preko centralne Azije, Kine. U zoru hrišćanske ere, Hermajos, poslednji grčki vladar Afganistana, na prednjoj strani svog novca utiskuje tekst na indijskom pismu, a na drugoj strani kineskim. To raskršće stvarno postaje raskršće nastanjenog sveta. Aleksandrovi Makedonci, karavani natovareni vajanom slonovačom, turskim staklom, iranskim mirisima. Dileri, zelenaši, cigani, kineski budisti. Zatim tvrdi islam bez sećanja, u 7. veku. Nakon toga ovo raskršće će videti mnoge, ali ja se ovde zaustavljam. Neka se dakle današnji putnik sa odgovarajućom skromnošću ovde pojavi i neka ne očekuje da ikoga iznenadi. Onda će ga Afganistanci savršeno primiti. Uostalom, oni su najvećim delom svoju istoriju potpuno zaboravili. Afganistanski kamioni ukrašeni su četkicom, i to po čitavoj površini. minareti, ruke ka nebu, as u piku, noževi koji probadaju nad realistične grudi okruženi natpisima iz Kurana koji se razlivaju u svim pravcima, jer umetnik radi s nosem uz platno, više s brigom da popuni nego da uredi. Kada je rad dovršen, kamiondžija utovaruje. On se zaustavlja u predgrađima, skuplja putnike za sever po ceni od 50 afganis za vožnju među džakovima. Zatim kreće ka Hindu Kuću, Mazaru ili Kunduzu. Inšala, 2, 5 ili 8 dana kasnije, eto ga zahvaljujući nizu čuda kojima se niko ne čudi, jer Bog je Afganistanac i musliman, ukoliko kamion nije ostao na dnu nekog potoka. Afganistanski folklor vrvi od veza s Biblijom. Zna se da je Kain osnovao Kabul, a da Solomon ima presto na jednoj planini južno od Kiberpasa. Što se tiče Ise, Isusa, oni ga poznaju bolje od nas. Svi ovde znaju njegovu strašnu istoriju i nema nikoga ko zbog nje nije tužan. Ise je bio blag i izgubljen u tvrdom svetu. Možda i suviše blag. Ovde gde činiti dobro pokvarenima, isto je što i činiti zlo dobrima. Razum ovde ne shvata kako je, na primjer, Petar razoružan pred maslinjakom. Možda Božji sin može da ide tako daleko u blagosti, ali Petar, koji je samo čovek, svakako je morao da se napravi da ne čuje. S nekoliko Afganistanaca u Gecimanskom vrtu, policija ne bi uhvatila Isusa, niti Juda 30 srebrnjaka. Pogledajte Radije Muhameda. I on pravednik, ali uz to dobar general, zna s ljudima i šef je plemena. Propovedanje Boga, osvajanja, porodica. Evo gospodara života koji vas osokoljuje. A Isa, ko još ovde želi da živi sam, da izdahne zakovan s dva eksera između lopova, nemajući čak ni brata da ga osveti.
Good night and God bless America.
Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر.
Slušali ste Peščanik, govorili su ekonomisti Stojan Stamenković i Zoran Popov, sociolog Mladen Lazić, potpredsjednika Demokratske stranke Desimira Tošića, a čuli ste iz odlomke iz putopisa Nikole Bovija Upotreba sveta.